Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
Ви слухаєте Громадське радіо, і це подкаст «Перетвірники». Подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні моєю співрозмовницею та гостею є Вікторія Полфунтікова. Я вітаю вас.
Вітаю.
Я припускаю, що частині нашої аудиторії ви можете бути відомі, насправді, але все одно хочу почати з ось цих базових, елементарних запитань для тих, хто, можливо, ще нічого про вас не знає. А, власне, чим ви займаєтесь наразі? Скільки вам років та якою є ваша основна діяльність?
Мені 23 роки, і наразі я працюю в сфері контенту.
Тобто ви працюєте в соціальних мережах, грубо кажучи, так, і ведете свій блог.
Так.
Про що ваш блог?
Мій блог, здебільшого про мене. Такий більш лайв-блог про переїзд, про якісь нові етапи в житті і трохи просто на гумористичні теми.
Коли зерня падає у родючий ґрунт.
Ти починаєш замислюватись, що щось не так, вже там, напевно, років у 15 мені почали приходити такі думки, і то вони почали приходити просто тому, що я почала цікавитися там цією темою, щось читати на цю тему, на тему
окупації. А чому ви зацікавились? Для цього був якийсь рушій, чи просто так склались обставини?
Одна моя близька людина мені показала відео з Майдану. І, знову ж таки, тоді в 14-му, там, в 13-му році, я сильно не цікавилася, що там конкретно відбувалося. В мене думка більш складалася з того, що мені казали там дорослі про Майдан. А потім, коли я стала більш дорослою, 15 років, мені там показали відео з Майдану, і мені просто стало цікаво, що тоді відбувалося, тому що в якийсь момент я зрозуміла, що в мене, так би мовити, своєї думки на це нема. В мене є думка, яку мені тоді сказали ще давно, в 14-му році, тому я вирішила щось почитати, подивитися про те, що відбувалося, і якось так поступово в мене формувалася вже моя думка на ці події і в цілому на весь контекст, в якому я живу.
А як відбувалося формування цієї ідентичності? Ви взагалі усвідомлювали себе як українкою, от там з дитинства і вже, знову ж таки, трошечки далі, коли там вже було вам 15 років і згодом, було розуміння, що таке взагалі бути українкою?
Такого розуміння точно не було. І я знаю, що таке, принаймні, от я спілкувалася з іншими кримчанами, там, з моїми однолітками, я знаю, що таке я чула неодноразово, про те, що от як такої ідентичності і не було. В тому сенсі, що українкою ти себе не відчуваєш просто тому, що там з 14-го року ти не маєш нічого українського поруч, ти не чуєш мову, немає цієї культури, і росіянкою ти себе не відчуваєш. Тому що те, що вона прийшла, це не означає, що ти стала різко росіянкою. І отака криза ідентичності, мені здається, вона у багатьох, хто там живе в Криму, принаймні живе в Криму. І в мене дуже довгий час не було цієї ідентичності, я не могла себе віднести до там жодної країни, до жодної культури, просто тому, що України в моєму житті було замало, а Росія просто це не відчувалося моїм. І, напевно, ця ідентичність, вона почала формуватися не так давно. От років з 15 вона поступово формувалася, і вже зараз, можливо, я можу назвати себе українкою.
Яким ви пригадуєте 24 лютого 22-го року?
Я пам'ятаю, що я прокинулась, це був навчальний день в мене, я мала їхати в університет, я прокинулась, і перше, що я побачила, що в групі університету мої одногрупники пишуть, що щось почалося, ніхто тоді не розумів, що це прям війна, принаймні на той момент вранці. І пишуть, що танки заїхали, що пишуть родичі з підконтрольної, що там, просто багато у кого були родичі там, на підконтрольній території. І я приїхала в університет, і атмосфера якась була така дуже незрозуміла, в тому сенсі, що не дуже весело було, ніхто не розумів до кінця, що конкретно відбувається. Напевно, вже тоді хтось замислився, що це прям війна, але сказати це вслух, що це прям війна. І ми пішли на пару. Це була пара з філософії.
Прикметно.
І всю пару, майже всю, ми не могли про це не поговорити. тому що всі прокинулися і зрозуміли, що танки заїхали і щось відбувається. І якщо в перший день про це говорили як про щось незрозуміле, що так щось почалося, то вже на другий, третій це почали виправдовувати. Хоча, напевно, навіть в перший день, можливо, заходило мова про те, щоб виправдати це, що там нацисти. Дуже часто в перший день була така думка, що так, це погано, можливо, почалась війна, все таке це жах, але там в Україні, ну, нацисти. І якщо в перший день це було ще так, між рядків, то на другий, третій і далі це вже просто масово виправдовувалось і пояснювалось, що почалось. Звісно, були люди, які просто казали, що це жах, це війна. Але був такий популярний наратив, так, це війна, це жахливо і все таке, але вона закінчиться, як тільки там, ну, Україна може скласти зброю, ми там порішаємо з нацистами, ну, щось таке.
А ось цей наратив і переконання щодо нацизму, це зберігалося і зберігається, чи воно потім змінювалося? Ці причинно-наслідкові зв'язки і пояснення, аргументація, чому війна почалася або чому її почала Росія, вона видозмінювалась з часом чи ні?
Ну, більше ні.
Угу.
Війна тривала, і одна з популярних причин, яку нам висували, це були нацисти. Нацисти в Україні. Тобто це сильно не змінювалось. Єдине, що потім, можливо, додавалися ще якісь причини, там НАТО, бойові комари, біолабораторії, все таке. Але нацисти – це був такий основний наратив.
Ви пригадуєте той момент, коли для себе чітко вирішили, що я хочу виїхати на підконтрольну Україні територію і будувати своє життя там. Це було щось в комплексі, тобто це накопичувалось, чи була якась, можливо, остання крапля, подія, яка остаточно вас ствердила в цій думці?
Це накопичувалось просто з роками, але що я буду виїжджати? Я все одно до останнього моменту мені здавалося, що а може ні, а може так. Але на третьому десь курсі, я виїхала після закінчення університету, але на третьому курсі я для себе все ж таки вирішила, що я, скоріш за все, буду виїжджати. Почала там збирати гроші, планувати, як я буду виїжджати, тому що приїзд це дуже дорого, особливо на підконтрольну. Але все одно, я дуже довго вагалася, чи варто мені приїжджати, просто тому що це мій дім, і я ніколи не жила так далеко від свого дому. Але це все одно накопичувалось, і так, ти сумніваєшся, виїжджати чи ні, але ти дивишся, що відбувається навколо тебе, що це просто якась, ну це все так дивно, це вже не так, як я там пам'ятаю свій дім до повномасштабного вторгнення.
А що найбільше вас мотивувало, от що найбільше вам не подобалось в Криму на той момент?
Якась оця масова, ну не знаю, істерія щодо цієї війни, в тому сенсі, що я живу в оточенні людей, які жили при Україні. Є дорослі люди, які бачили Україну довше, ніж я. І вони все одно кажуть про нацистів, вони виправдовують цю війну. І я не розуміла, як можна реально жити з такою думкою, тому що, так, ти можеш там притримуватись різних поглядів, ти можеш бути там проросійським, хочеш жити в Росії, але той факт, що ти хочеш жити в Росії, не корелює з тим, що ти хочеш смерті українцям. Ну, немає так бути. Хочеш жити в Росії – живі. Хіба це проблема? Але я дуже багато такого чула, я не розуміла, як це, ну, я живу з цими людьми, і вони так сильно ненавидять Україну, а за що? І реально вони підтримують цю війну, а це смерті, це жах.
Сталість невиправного поступу.
Як саме відбувався ваш виїзд з окупованого Криму? Очевидно, що це був тривалий шлях, я припускаю, окрім того, що дороговартісний. Як саме ви виїздили?
Спочатку, ну, виїзд був довгий так по часу, тому що спочатку до нього готувалася. Спочатку я їздила в Мінськ, щоб отримати посвідчення на повернення. В мене не було жодного українського документа, крім свідоцтва про народження. І я вирішила підстрахуватися, отримати ще посвідчення на повернення в Білорусі в українському консульстві. І спочатку я приїхала в Мінськ, подалась, потім поїхала в Крим, чекала відповідь 2 тижні. Потім повернулася в Мінськ, забрала цей документ, потім поїхала в Крим, зібрала речі, купила валюту, тому що валюту там в Криму ще треба замовляти і чекати. Ну, її нема в відкритому доступі, як тут в Україні, заходиш просто в обмінник. Там треба замовляти в банку, чекати якийсь час. І потім вже зібрала речі і знов поїхала в Білорусь. Я виїздила через Кримський міст. Я поїхала спочатку в Москву, звідти пересіла на потяг до Бреста. Там вже доїхала до кордону, до гуманітарного коридору Мокрани до Манови. І після цього вже з кордону поїхала в Ковель і з Ковеля в Київ. Тобто, конкретно оцей шлях від Сімферополя до Києва тривав в мене 4-5 днів, щось таке.
Скільки коштів ви витратили на це?
Так, приблизно 8 тисяч гривень на оце Сімферополь, Москва, Брест, приблизно так. Може 10 навіть, я вже навіть не пам'ятаю, скільки там вийшло. Щось там в рублях платили, щось в доларах, тому... Але, приблизно, 10, можливо, 10.
Для ваших родичів було важко прийняти цей факт, що ви обрали саме такий шлях? Чи підтримували вони вас?
Вони були не в захваті, звісно, але там просто стався діалог, що я хочу виїжджати, я хотіла нормально про це поговорити, просто повідомити, щоб це прийняли, це не прийняли, сказали, що я роблю якусь дурницю, я просто мовчки зібрала речі і поїхала.
Принаймні, не перешкоджали, власне.
Так, просто тому, що я не сказала, що їду. Я повідомила, що я приїхала в Україну вже по факту, коли я була в Києві. Я просто написала родичам, що я в Києві. Що вже зробити? Вже по факту, вже тут.
Ви прибуваєте в Київ. Ваші дії. Що ви робите? От ви опинилися в столиці. Чи були у вас знайомі? Чи ви мали куди приїхати? Ви вже домовились? Як ви взагалі для себе вирішували от подальший план дій?
План в мене був дуже надійний. Знайомих в мене тут особливо не було. У мене був один знайомий, але такий дуже прям знайомий-знайомий, до якого я не зверталася. Ще будучи в Криму, я написала якомусь київському хостелу, запитала, чи можу я орендувати у вас місце, але в мене нема документів. Вони відповіли і сказали так. Увійшли в ситуацію чи що, і я приїхала. Але це була 5 ранку. А заселення з 14-ї. І я просто приїхала о 5-й ранку і думала, що робити? Чекати заселення. І думала, не буду витрачати час. І я почала просто писати по всім оголошенням з житлом, питати, чи зможуть вони мені здати без документів. І о 9-й ранку один ріелтор відгукнувся. Ми з ним зідзвонилися, він питав, звідки я. Я сказала, що з Криму. І він такий, так, у мене є варіант. І ми поїхали. Ми зустрілися з ним, і виявилось, що в нього чи донька, чи племінниці виїжджали з окупації. І він, коли почув, що в мене така ситуація з документами, що я тільки приїхала, що я шукаю житло без документів, він вирішив допомогти і знайшов мені житло. Тобто я знайшла постійне житло ще до заселення в хостел. Так, і все. Я вже тоді заспокоїлась, тому що є де жити, оплатила це на декілька місяців. І все. І відпочивало, тому що 5 днів в дорозі. І далі в мене в планах було просто піти подати документи на паспорт. Я приїхала в п'ятницю, тому в мене попереду ще була субота-неділя, нічого не працювало в суботу-неділю з державних органів. Бо я вирішила просто на понеділок вже це відкласти. І в суботу-неділю я просто відпочивала і погуляла трохи по Києву.
Які були оці відчуття, коли от ви опинилися в Києві, зрозуміли, що житло знайшли, тобто це перша базова потреба, що я принаймні не ночуватиму на вулиці під відкритим небом, вона закрита. Які були далі думки? От які ваші враження були від Києва, власне?
Спочатку враження в мене було, що я нічого не розумію. Велике нове місто. І я вперше проїхалася в метро. Вперше в житті. В Криму нема метро, я не була в великих містах до цього, де є метро. І просто для мене все було так незвично, таке велике місто, ми кудись їдемо, я нічого не розумію, думаю, куди мене везе цей ріелтор, але довірюся. А так, потім вже, коли я пішла гуляти, там я відвідала, спочатку я пішла на Поділ, там прогулялась, потім поїхала на батьківщину мати в якийсь день, і просто дивилася і думала, що Київ дуже красивий. Дуже великий, поки що для мене не зрозуміло, я там ходжу по картам, намагаюся якось доїхати, але дуже красивий.
Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
Ви далі, вирішуючи питання з документами, з якими проблемами мали справу? Взагалі, от маючи на руках лише свідоцтво українського зразка, наскільки реально зараз зробити українські документи?
Це абсолютно реально, але, ну, звісно, є там деякі проблеми, з якими стикаються, такі розповсюджені проблеми. В мене не було проблем з подачею на паспорт, лише тому, що я це все продумала ще до того, як приїхала. Але от такі розповсюджені проблеми, тобто ти приходиш в ДМСу, тому що ти маєш подаватися лише в ДМСу, і в тебе є тільки свідоцтво. Для того, щоб отримати паспорт, ти маєш пройти процедуру встановлення особи, тобто хтось там з твоїх родичів, в кого є українські документи, паспорт, бажано діючий, хоча б діючий паспорт, він має зв'язатися по відеозв'язку з працівником ДМСу і сказати: так, я знаю цю людину, я підтверджую особу, що там це, звісно, його свідоцтво про народження, що він не намагається когось обманути. І на цьому етапі це велика проблема для багатьох кримчан, тому що у багатьох проросійські родичі, і вони просто банально не хочуть свідчити. В мене родичка засвідчила, і вона засвідчила, тому що, ну, а вже куди було діватися, я вже в Києві, і що мене залишати тут жити без документів, просто з принципу. За мене засвідчили, і все, це тривало 2 хвилини. Просто 2 хвилини, там, декілька питань по відеозв'язку, і потім ще місяць приблизно чекати, поки зроблять паспорт. Але оце, напевно, головна проблема, що кримчани не знають, кого просити, щоб за них засвідчили, тому що російські родичі, по-перше, вони бояться зв'язуватись з українськими органами, бояться, що це по відеодзвінку, це потрібно там показати документи, своє обличчя, представитись. Бояться, що потім їм щось за це буде, що вони розмовляли з державним українським органом. Та й в цілому дуже багато проросійських, які просто принципово відмовляються свідчити за тебе. Другий момент, з яким зіштовхуються, слава Богу, в мене такого не було, але через те, що Крим давно окупований, і в 14-му році там якісь бази України, наскільки я знаю, залишились лише електронні бази з нашими там записами в реєстрі. Деякі стикаються з тим, що подаються в консульство, щоб отримати білий паспорт. Консульство робить запит в державний реєстр, а там нема такого свідоцтва. Просто тому, що його не вписали. Можливо, вони там залишились десь в архівах в Криму, але це кримські архіви. І України нема доступу до цих архівів, а лише оця електронна база. І це теж проблема. Це потрібно там звертатися до адвоката, вносити цей запис в реєстр, щоб твоє свідоцтво хоча б було в реєстрі, що ти дійсно народжувався, що держава про тебе знає. І з такими проблемами стикається. В мене, слава Богу, все було в реєстрі. Мені з першого разу видали білий паспорт, посвідчений на повернення. Але це такі 2 розповсюджені проблеми: що або нема в реєстрі, і ти не можеш отримати білий. І якщо тебе нема в реєстрі, ти навіть на паспорт не подашся, просто тому що вони ж теж це дивляться. Це свідоцтво про народження, перевіряють. І що нема родичів, або вони принципово не хочуть свідчити. Ну, там люди по-різному це вирішують, просять там не тільки маму, тату, десь там дядю, тьотю, бабусю, дідуся. Але, ну, це просто така дуже велика проблема, що родичі... От до війни, наскільки я пам'ятаю, просили, десь я читала, що 3 родичі. Це взагалі було неможливо. 3 родичів знайти, принаймні от на особистому досвіді, я не знала, де мені знайти 3, хто може засвідчити за мене з документами. А коли змінили і дозволили 1 по відеозв'язку, я дуже сильно зраділа, тому що 1 ще якось можна вмовити засвідчити, а 3 це вже важко.
Які ще проблеми були для вашої інтеграції, ось це уже українське суспільство? І я навмисне так розмито формулюю для того, щоб дати вам свободу назвати будь-які з тих аспектів, які ви вважаєте за потрібне. Економічні, соціальні, культурні, будь-що, що от вас спіткало на вашому шляху, ваш конкретно досвід.
В цілому, напевно, інтеграція в мене пройшла більш-менш легко, але, ну, були там деякі моменти, ну, такі більш смішні, що я там заходила в магазин, я не знала якесь українське слово. Перекладала для себе, тому що там чай зі смаком суниці, я не знала, що так суниці. Перекладала для себе. Або просто такі ще смішні моменти. Ходила в податкову, мені кажуть, відкрити штрих-код паспорт. Я думаю, що? Я не знаю, де це. Я там цей додаток Дія, я вперше його в житті бачу. Я тільки його завела.
Класна штука, правда?
Класна штука. Я там, мене щось просять, я не знаю, де це шукати. Просто тому, що там, в Криму, всі документи були паперові російські. А тут Україна, вона цифровізована. Я приїхала, все це є в додатку, це все можна так от показувати. В мене щось питають, я не розумію, що мені давати. В мене також, ну, це не прям сильно проблема, але також проблема була з тим, що в мене нема прописки в паспорті, просто тому що, ну, скоріш за все, в українські часи мама мене не прописала. Паспорт я мені випнула з 14 вже під час окупації. Я підозрюю, що вона планувала мене прописувати вже, коли я отримала паспорт, я не знаю. Просто я отримала паспорт і виявилося, що в мене нема прописки. Проставити прописку на окупованій території, ну, якось, напевно, ні. Тому що вони просять підтверджуючи документи. В мене нема документа, який підтверджував би, що я прописана в Криму. Просто я не знаю навіть, який документ міг би це підтвердити. Я була дитиною, в мене ні паспорта, нічого. Який документ може це підтвердити, я не знаю. І також мені сказали, треба отримати хоча б довідку ВПО, щоб в мене була якась офіційна адреса, бо в паспорті в мене нема адреси. А адреса мені знадобиться. Ну, точно десь знадобиться. Наприклад, в мене зараз є ФОП. І щоб його оформити, мені потрібна була якась адреса. І з ВПО теж виникли деякі проблеми, тому що ВПО зазвичай як отримують? Показують, що в тебе прописка на окупованій, по факту ти живеш вже тут, і тобі видають ВПО. А нам потрібно доводити, що на момент окупації в 14-му році ти знаходився в Криму, щоб тобі видали цю довідку ВПО. Тобто знайти якісь документи з 14-го року, які підтвердили, що я була реально там. І це також така проблема, але в мене знайшовся, слава Богу, табель з 2014 року, який я показала, що я навчалася в той момент в школі, отримала свою довідку ВПО, тепер в мене є хоч якась офіційна адреса тут в Києві, яка зазначена в довідці. Але от це, напевно, такий єдиний незакритий момент, в мене готові всі документи, але в мене нема в паспорті прописки. Я б дуже сильно хотіла, щоб в мене прописка стояла в Криму, в моєму рідному місці, в моєму рідному домі. Я не знаю, як це зробити, я не знаю, як це підтвердити, тому поки що в мене є довідка, де зазначена київська адреса і адреса в Криму, що я звідти приїхала. А так, таких от проблем з інтеграцією, просто в цілому, що, звісно, що та Україна, яку я пам'ятаю до 14-го року, вона сильно змінилася за ці роки. І ще я тоді була дитиною. А тут я приїжджаю і... А, ще була така проблема, що я не могла заплатити за проїзд. Тому що в метро картка, в тролейбусах картка, в багатьох зараз там транспорті картка. І я не знала, як мені платити, тому що я приїхала, в мене нема паспорта, тобто в мене нема податкового номеру, щоб оформити банківську картку. І мені пощастило, що мені просто власниця житла дала свою, сказала, плати, просто будеш повертати готівкою. І оце було незручно. Ну, в мене там 2 місяці чекали паспорт, 2 місяці в мене не було своєї картки, я там платила карткою господарки квартири. А так, інтеграція просто в якісь таких моментах, що ти приїхав, в тебе нема документів, в тебе нема чим платити, деякі слова ти, можливо, не знаєш, не розумієш.
Це дуже демотивуюче.
Перетвірники на громадському радіо.
Це дуже тисне, тим паче, що ви приїхали і немає друзів, немає кола підтримки когось, кому банально можна прийти пожалітися про це все. Як ви ось це коло набували? Як багато часу у вас на це пішло? І чи були у вас з цим проблеми?
В мене коло друзів з'явилося дуже раптово. Я, напевно, десь на 3-й день чи 4-й, як я була тут, мені подзвонила волонтерка з організації і сказала, що їй передають дані з кордону з молоді, яка виїжджає з окупованих, і що вона допомагає. І вона там запропонувала...
Тобто вас самі знайшли?
Так, да, самі знайшли. Це був єдиний фонд, єдина волонтерка, яка зі мною зв'язалася за весь час. І вона запропонувала деяку допомогу, там по документам, інформаційний супровід, вона там знає всю цю процедуру. Я вже на той момент все подала. І вона сказала просто, якщо що, звертайся. І потім виявилось, що вона ж там ще декілька веде хлопчиків, дівчат, які приїхали з окупованих. І виявилось, що є якась в телеграмі група, де є такі люди, приїхавши з окупації. І мене запитало, чи хочу я також, щоб мене додали в цю групу. Я така, так, давайте, буду з ким поспілкуватися. І там я познайомилась з деякими людьми, які теж приїхали там хтось з Криму, хтось з Донецьку, там з Донецької області, Луганської області. Теж сюди, теж там нещодавно з такими ж проблемами зіштовхнувся. І отак от в мене з'явилося якесь коло. Ну, а потім вже десь влаштувалась на роботу, там ще якесь коло знайомих, там, але друзі прям, це в мене такі ж самі люди, як я, які теж сюди приїхали і з такими ж самими проблемами. І було легко в тому сенсі, що ти ділишся чимось, оцією проблемою з картками, з документами, а вони це все розуміють, тому що хтось через це проходить, а хтось вже пройшов. І прикольно, коли отак от ви єднаєтесь, що з деякими проблемами ви можете допомагати один одному, наприклад, пора порадити, в який ДМСу можна податися, де там швидше, наприклад, це зроблять. Або дати свою картку людині, щоб вона могла платити за проїзд, тому що ти теж був такий без картки.
Чи були якісь моменти, які вас значно демотивували? Або, можливо, навіть там змушували замислюватись, а чи правильно я зробила, що приїхала сюди? Не знаю, можливо, моменти виснаження, коли не виходить, коли бюрократія задовбує і тобі потрібно проходити через всі ці кола пекла. Чи були вони у вас?
Так, іноді замислювала, чи правильно я зробила. Але, не знаю, може, я така людина по характеру, що мене сильно не демотивували ці моменти з бюрократією. Я в цілому себе готувала до того, що будуть такі проблеми. В мене просто, не знаю, просто якісь оця... По дому сумувала в якийсь момент, що, ну, нема поруч там братів, сестер, що я тут реально одна залишилась, в мене нема тут родини. І в такі моменти починала замислюватись, чи правильно я зробила. І ти, звичайно, там починаєш боятися за своє майбутнє. Починаєш думати, в мене були такі думки, що я могла залишитися в Криму, спокійно собі працювати, там, піти далі за спеціальністю і все таке, і жити своє спокійне життя без там ризиків отаких от. І чи правильно я зробила, але кожен раз доходило до думки, що правильно, що я не змогла там залишитись. Так, це було б спокійне, стабільне, більш-менш життя, без сильних ризиків, але не то, не моє. І потім вже, коли зараз вже добре, все добре, то вже і не замислюсь над цим.
Чи стикалися ви зі стереотипами щодо того, що ви з Криму, з окупованої території, виросли, формувалися за часів окупації, напевно, що тому маєте якісь інші переконання чи цінності? Мені суб'єктивно здається, що коли ми говоримо про людей з оцим досвідом переселення, перед тим, як вони його набудуть, цього досвіду, найбільше, що їх лякає, це якраз оце неприйняття, що ти завжди будеш тією білою вороною, що, грубо кажучи, на тебе тицятимуть пальцями, і ти ніколи не станеш своїм. Чи були у вас такі випадки?
В цілому, ні, я не стикалася з таким ставленням до мене. Навпаки, коли я людям казала, звідки я, вони просто дуже сильно цікавилися, як і так, а як я приїхала. Там такі питання розповсюджені, звідки ти знаєш українську? Як ти її вивчила, тому що, ну, Крим російськомовний здебільшого завжди був. І питали, а як, а що, через Білорусь можна, чи працює кордон. Просто дуже багато таких питань, тому що людям цікаво, як це відбувається, як людина може виїхати. Але з таким ставленням, якимось упередженим, я не зіштовхнулася. Навпаки, зазвичай це якась підтримка. Або просто, о, класно, що виїхала, бажаю, що в тебе все було добре тут.
На сам кінець, якщо говорити про поради і заклики, чи ви би закликали людей виїжджати з окупованих територій? Я розумію, що є різниця, з яких саме окупованих територій виїжджати, як давно вони окуповані. Це, очевидно, що різниця між собою. І також різниця залежно від гендеру. Очевидно, що чоловікам виїхати значно важче. Утім, все одно, не вважаючи на це, і навіть не вважаючи на вік, тому що ви молода юна людина, яка гнучка, може підлаштуватися під багато різних обставин. Що думаєте про більш старших, про літніх людей, про перспективу виїзду на материкову Україну згодом, так би мовити, в людей, в яких вже налагоджене життя? І, власне, якщо могли би закликати, то яких порад ви могли би дати цим людям?
Напевно, ну я розумію, що багато людей не виїжджають просто тому, що не хочуть кидати свої домівки і якісь там вже справи, які в них там є, побудоване життя. Але я б, напевно, все одно казала, що якщо ти замислишся над виїздом, все ж таки варто виїхати просто тому, що буде ставати ще гірше. Зараз вже недобре на окупованих, там, принаймні в Криму, з кожним роком все гірше, все більше обмежень. І я б закликала виїжджати, і, звісно, буде страшно в якийсь момент, звісно, що буде лякати невідомість, все таке. Але просто головне вірити в себе, що ти зможеш побудувати життя, і це, звісно, можливо, це цілком можливо. І просто зрозуміти, що якщо ти хочеш виїхати, ти приїдеш сюди, і в тебе не буде такого, що ти, що держава якось тебе погано зустріне. В тому сенсі, що не треба боятися, що я там приїду, мене не приймуть, або я не зможу тут побудувати життя. Все тут можливо. І тут навпаки набагато більше можливостей, ніж на окупованих територіях, де зараз дуже сильно підрізають свободу. І якщо хочеться виїхати, напевно, навіть так, важко обкинути все, що там є. Але кинеш щось там, а тут буде ще більше.
Я бажаю вам успіхів в подальшому вашому шляху і дуже щиро бажаю також оцієї легкої інтеграції подальшої влиття в соціум, аби у вас більшало друзів не лише з вашим досвідом, а й з будь-яким іншим, тому що дійсно мені здається, що Україна – це країна можливостей. Дякую вам дуже за цю розмову.
Вам теж дякую.
Це була програма «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.